Arratsaldeko bostak eta bost minutu jota eguneko elkarrizketari heltzeko garaia dugu jada eta Perura begira jarrita Liman egin duten klima aldaketari buruzko COP20 goibilera delakoa hartu behar dugu izpide edoan landutakoaren ondoren sortzen den egoeraren berri jaso behar dugu eta horretarako egin dio elkarrizketa Bilbo hiriako koordinatzaile Mieltxo Monfortek Josu Larrinaga EHUko irakasleari.
Arratsaldeon Bilbotik. Peruko Liman COP20 bilera egin berri dute munduko 156 herrialdek. Ez baian CO2 eta beste gas kutsakorren izurketak. Azkenean porrota, ez dago akordiorik. Telefonaren bestalde Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unisteko irakasle eta soziologoa.
Azteko, Limako bilera, hor gakoa CO2 eta beste gas kutsakor batzu dira.
Bai, bueno, gakoa da bilera horietan zer gertatzen den, ez da? Bilkura hau zen urren urtean Parisen egin behar den beste goi bilkura baten aurre prestaketa zen. Eta beste asko bezala baina dani porrot moduan aurkezten dute, hori da kontua, ez da? Bueno, Kyotoko protokoloak baditu ja urte batzuk herri hone onartu zanetik, ez da bete ere Kyotoko protokoloa nolabait hori CO2 izurketak murrizteko protokoloa eta beste bat adostu nahi dute eta aprobatu nahi dute urrengo urtean Parisen eta hori esandakoa Limako bilera zen nolabait hori prestatzeko hori aurreakordio bat eramateko Parisera eta porrota.
156 herrialde bildu dira Liman eta atzean klima aldaketa ondorioak agerian daude.
Horrela da, gero eta ageriago dago hori klima aldaketa gainera datorkigula edo gainean daukagula jadanik ez da, baina esan nahi dut, bueno, hor dago IPCC hori zientzilarien panela nazio batuek antolatua eta nola legitimatua eta erabateko konsensoa dago gaur egun, bezateko hori gizakion eraginez edo gizakioen jarduerek eragindako aldaketa klimatikoa berotuko dela planetaren klima tokatzen zuena baino gehiago gure eraginagatik, gure jardueren eraginagatik horrek ekarriko dituela arazo handiak leku askotan, baina batez be kostaldetan eta munduko populazioa metatuta dago kostaldetan, ez da, mundu osoan zehar. Eta, bueno, erabateko konsensua dago ere, esateko nolabait hori gelditu ezin bada, behintzat murriztu edo behintzat egin behar dela alegina alik eta txikien izan dadila aldaketa hori, baina gero hori praktikan ez dago modurik adosteko benetazko politika diferente bat hori lortzeko, ez da hori da bilkuraz bilkura ondorio estatzen dena, baina hori da, bai, efektuak jadani gero eta nabariagoak dira eta gero eta kezkagarriago da egoera, ez da? Orain esaten da, bueno, 2 graduko igoera ondino, bueno, esan nahi dute jadanik iaia geldi ezina dela, baina gitzi izango litzatekela eta ez hain txarto, osea, gehiago izan daitekela, ez da? Industrializaziotik ona 0,8 hau da, grado batera ere ez da heldu temperaturaren igoera, klimaren temperaturaren igoera, baina orain azeleratzen ari da prozesu hori eta hor dago kezka nagusia, ezta.
Limako bilera definitu duzu hitz batekin porrota, hain zuzen, edaz jostasuna jaunta jabe, herri aberatzen eta txiroen edo artean.
Bai, funtzean hor debatea da betikoa, ez da, alde batetik aberatzenek estatu batuek eta ez zuten sinatu Kyotoko protokoloa, gero egia da Obamaren agintaldian zehoz ere egin dutela, baina lehen busekin nolabait industria petroleroak agintzen zuen eta Alaskako erreserbak esplotatzeko erabakiak hartu zituzten eta bar, eta bueno, hori nolabait apurtxo bat moteldu da Obamarekin, baina Obamak ere Obamaren legisla agintepean garatu da freaking teknika, horrekin lortu dute Estatu Batuetako barruko petrolio ekoizpena haunditzea, eta azkenean eragin dute mundu mailako petrolioen prezioak izugarri jestea, azken asteotan, azken hilabeteotan gertatzen ari dena, ezta? Eta bueno, nolabait edo zein logikaren kontrako prozesua da, epe motxera begirako prozesua da, ezta? Orain batezbe hori arabiarrek golkoko produktore handiek esan dutea, bai, frackingekin ja ez diguzue guri petrolioa erosten, ba, merketuko ditugu prezioak, frackin esplotakuntzak errentagarria galtzeko eta berriro guri erosteko eta gerokoa gero, ezta? Eta bari, hori da oraingo momentua, prezioak jaisten ari direla horregatik, epe motxera begirako espekulazio jokaldi batengatik, ezta? Hau da, batez behori Golfo Persikokoko produktorek merkatu aurentzako nahi dute gerora begira, eta horregatik ba lehiatzaileak, lehiakideak jokotik kanpo utzi nahi dute prezioak merketzen orain, ezta? Naiz eta hori, bueno, ba positiboa izan nola bait edo ikusi beharko da, ba adibidez, gaur hemen Euskal Herrian frackingen kontrako borrokarako, ezta? Baina bueno, hori beste kontu bada, eta halako arrazoiengatik ondo ibiltzeak ez du asko nola bait lasaitzen, ezta? Baina esandakoa, ba edozein logikaren kontrako mugimendua gertatzen ari da orain petrolioen preziotan, eta nolabait IPCC-ko adituek esaten dute utzi beharko genituzke geratzen den petrolio eta ikutu gabe utzi beharko genuke benetan aldaketa klimatikoa frenatu nahi badugu, gelditu nahi badugu, segitzen badugu martza honekin erregai fosilak erabiltzen, ezinezkoa da hori gelditzea, ezta? Ba bueno, pues hori klimako bilkuran ba halako prozesuak daude, ezta? Hori egiten dute nolabait herri garatuek eta herri emergenteek, China edo India edo ere ba esaten dute guk garatu behar dugu gure ekonomia eta gure ongizate estatua zuek garatu duzuen moduan, eta orduan ere ba ez dute onartzen ba murrizketa fuerteak egitea, ezta? Eta bueno, ba azkenian hori gertatzen ari da, ba nolabait gure eredu ba kontsumista eta gure eredu batezbe petrolio zahutzailea, ba trafikoare, bueno, hori ba automobil pribatuaren bidez eta munduan edatzen den neurrian, ba oso albiste txarra da hori aldaketa klimatikoa frenatzeko, ezta? Eta hori da nolabait panorama, eta horregatik ba halako goi bilkuretan non gainera hori ba estatuen arteko bilkurak dira, eta suposatzen da estatuen artean edo konsensuatzen dituztela gauzak edo elkarri gerra deklaratzen diotela, ez dago beste markorik, esan nahi dut ez dago mundu mailako gobernurik hori agintzeko, eta egongo balitz ere ez luke funtzionatuko ikusita zer gertatzen ari den honekin, ez da, baina kontua da pues ez dagoela modurik adosteko neurri eraginkorren bat benetan aldaketa klimatikoa gelditzeko, baina claro, problema da hori funtzean aldaketa klimatikoa gelditzeko egin behar dena da erregai fosilak ezarre. Hau da, beste energia eredu berri batera joatea, eta horretarako ba hori beste konsumo eta beste bizimodu eta beste gizarte eredu baterantz edo beste gizarte eredu askorantz norbere tokian joan beharko luke, ezta? Baina hori da problema nagusia, ez mundu bailan ez norbere tokian ez dagoela inolako ekintzarik gaur egun benetan tokian tokiko esperientzia txikiak ez badira nolabait bide hori egiteko, ezta?
Hain zuzen, China, India, Brasil edo Afrikako herrialdeek desberdintasun tratu bat eskatu dute Limako bileran.
Bai, eurek etengabe, eta klaro, norken du eurei arrazoia, ez da, eurek eskatzen dute, ba hori, euren lurraldeak garatu behar dutela, eta hor dago garatu hitzaren problema guztia, ez da, baina nola baitere, klaro, eurek esaten dute, zuek garatu zarete gure kontura, hemen daude leku askotan, bueno, Txina ez da auskalo, ez da, zer gertatu daiteken ere Txinan frakinarekin eta, baina ez dira, bereziki Brasil momentu honetan ere adibidez potentzia bada energetikoa, hau da, kasu askotan baliabide energetikoiek eredu tradizionalekoa, eredu fosilistarenak alako herrialdetan daude, eta orduan, pues eurek planteatzen dute, hori, besteok egindako bidea egin behar dutela alan edo lan, eta bai, ba, problema da ere hori, herri garatuetan hartzen diren neurriak oso oso kosmetikoa direla, ez da, ba, basoak birlandatu eta hor askotan ere Trump asko izkutatzen dira edo, baina ez dago inun nolabait agintaririk bide benetan eraginkor bat hartzen duena, ez da, ba, ba, ala nola zaramake murrizteko leku batzuetan plastikozko poltsak debekatu egin diren, ba, ala nola hiri handietan kutsadura alarmak disparatzen direnean ibilgailu pribatuen zirkulazioa debekatzen da, edo aldika debekatzen da, edo esaten da gaur matrikula parea daukatenak zirkulatu daitezke eta bihar besteak, edo alako neurririk nola baiz, baina esateko, bueno, ba, murriztu behar da hori, erregai fosilen konsumoa neurri arradikal batean, hori hartzeko ez dago politikaririk munduan, ez dago politikaririk prez, edo ez dirudi dagoenik, eta orduan hori ez bada egiten ere herri garatuetan mendebaldean, non suposatzen da kezka handiago daukagula horrekin beste kezka batzuk nolabait lasaituta ditugulako, ba, ba zer egingo dute hori garatze bidean dauden herrialdeek, ezta? Eta claro, gaur egun ere incluso herri kakotzen artean garatuetan, ba, krisiarekin eta, ba, orain ja, alako gauzak ezin dira inbeste kontutan hartu. Orain importantena da, krisitik irtetea alan edolan. Claro, fondoan, krisi hau da, krisi ekologiko bat, eta krisi sistemiko bat, ez da. Hain zuzen ere, gure eredu honek ez duelako gehiagorako ematen, baina hausnarketa hori ere gitxitan aurreratzen da, espazio publikoan.
Limako bileran datuak neurtzeko sistema bateratu ere izan dute ezbaian, baina emaitzik ez?
Hori da, kontu azkenean da, emaitzik ez dagoela, agian, igual neurri eraginkorrena izango litzateke, beste goi bilkurarik ez da egingo, eta nork berea zaiaten zaiada dira, ez da, ze benetan, osea, urtero iaia egiten da alako goi bilkura bat aldaketa klimatikoaren inguruan, eta beti da porrota, 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 eta beti da porrota kontu minimoetan ere, ez da. Segurazki gure espeziaren problema da, hau da, daukagu almena alako problema global bat sortzeko gure ekintza individual eta gure ekintza kolektiboekin, baina ez ekintza individual, ez ekintza kolektiboekin ez gara kapaz gero gauza hauek zuzentzeko. Gertatzen dena, hori, zientzilari guztiek esaten dutenaren arabera, alako prozeso bat hain komplikatua, hain eraginkorra txarrerako ez dugu orain arte martxan jarri gizakiok, ez da? Orain paleoklimatologoek aztertzen dute planetaren klimaren evoluzioa oso epe luzeetan, ezta, bueno, daukaten informazioarekin eta daukaten paradigma zientifikoarekin, eta azten ari dira nolabait hori aldaketa klimatiko antropikoa, hau da, aldaketa klimatikoa gizakiok eragitakoa, jadanik neolitikotik aurrera azten dela nabaritzen. Ezta, prozeso edo estandar guztien arabera neolitikotikona beste zera gelatze aro bat gertatu behar zela planetan, eta ez dela gertatu hori nolabait ere jadanik, ba, ganaderitzarekin, nekazaritzarekin eta eragin izan dugulako nolabait klimaren desbideratze bat, ezta. Baina kontua da 20. mendean erregai fosilen erabileraekin, petrolio gazten da erabiltzen, 20. mendearen hasikeran, 19. mendearen bukaeran, azten da erabiltzen era masiboan, eta era gaur egun ezagutzen dugun zera, hau da, 100 urte edo 120 urte eskazetan, ba hori, sekulako arazoa gaur egun ezin duguna konpondu, sortu dugu, eta hau sekulako arazoa izan daiteke urrengo belaunaldietzat, eta incluso espezia egon daiteke kolokan, ez da? Espeziaren gainbizitzea planeta honetan esaten dute nolabait asuntua larrien ikusten dutenak. Dena dela, esan nahi dut, oso panorama eskaza urrengo belaunaldientzat, jadanik 21. mende honetan benetan segurazki gerra eta desastre eta exodo handien aro baterantz abiatzen gara, eta sikira hori panorama horren alde ilunenak eta larrienak gelditzeko ahalmenik ez da ikusten gaur, eta batez be ez da ikusten nolabait hor goiagintarien artean inoiz baino komunikazio handiago dago, inoiz baino posibilitate gehiago daukagu ere hori globalki pentsatzeko, baina nolabait ere hor dago merkatuaren egitura erditik, hor dago daukagun panorama globala, eta alde horretatik oso ilun ikusten da geroa, ez da, orduan hori akordio niminoenak ere ez dituzte lortzen. Hori da gaur egungo problema handiena. Nolabait incluso neurriak diseinatuta daude, ezta? Eta hor daude zientzialariezko planteatzen dutena, hau egin beharko litzateke, hau egin beharko litzateke, baina ez da akordiorik hartzen inoiz.
Parisko bilera datorren urtean 2015ean izango da, eta ez du ematen zeoze serio edo emango duenik. Gainera, denbora gure aurka.
Hori da, ez da, nolabait orain da esaten da, 2020erako ez bada benetan neurri eraginkorrik hartzen, eta jadanik hori 2 gradu hoien igoera nolabait deskontatutzat eman behar dugula, baina doblatu daiteke hori bebai, eta izan daiteke askozaz larriago, ez da? Bestalde batetik hori, erregai fosilen hori nolabait horiek sortu badute, horien erabilera sortu badu arazo handi hau, bestalde batetik ere gero eta evidentzia zientifiko gehiago dago esateko, behintzat agortzen ari dira, eta zentsu horretatik agortzen direnean klima oso epe luzera, claro, bueltatu beharko litzateke zerara, baina problema da hori, arlo horretan ere, frakin eta alako edo itsas sakoneko putxuak jartzen dira martxan, nolabait ere oso arriskutsuak direnak jadanik kutsadura zuzenaren aldetik, eta frakinen kasuan sortzen duten hori gure lurrazpiko ura ere kolokan eta arriskoan jartzen dutelako, alako teknikak asmatu egiten dira eta alako teknikak erabiltzen dira, evidentzia onartu baino lehen, eta esan, jake eredu honekin, hori, sekulako arazo globala sortzen ari gara aldaketa klimatikoarekin. Jake, gainera, gero eta gehiago dakigu, eredua berez ez dela sostenga ezina, bere oinarri materialare agortzen ari delako. Egin dezagun zeozer nolabait indartsutako erente beste eredu baterantz joateko, beste eredu berri edo zahar berri baterantz joateko, ez da? Azkenean gizateria bizi izan da mende askotan zehar beste eredu batean, eta egia da, asko maite ditugula orain lortu ditugun erosotasun batzuk, ez da? Baina egia da ere, bizigaren eredu honetan eta bizigaren zera horretan, beste problema larri batzuk agertu direla, inoiz baino antidepresibo gehiago konsumitzen da, jendeari ez zaio entzuten kaletik erabateko zoriontasunean bizi dela, ez da? Azkenean betiko arazoekin eta betiko kezkekin segitzen du gizakiak, eta segituko dugu, segurazki horrelakoa garelako, baina gainera orain beste kezka batzu ditugula, eragin dugula, jadanik iaia kontrola ezina bilakatu zaigun prozesu bat, zeinean hori planeta bera sekulako aldaketa jaso dezakeen, eta gure espeziaren gainbizitzea, incluso kolokan egotea, edo behintzat urrengo belaunaldien bizimodua erabat baldintzatuta egon, ez da. Baina ere, hori, hausnarketa egiten da, diende asko partekatzen du hausnarketa hau, baina gero agintariek bere interesen alde, eta beste maila batzuetan ere askotan esaten dugu, ezke guk zer egingo dugu, eta horrela dago asuntua. Bai, gaur igual larrezkor jartzen ari gara, baina hori da panorama.
Bukatzeko Josu, batzuek diote zuke Santa Gabriela arabera, sistema aldatu behar dugula ez klima, baina erresistentziak oso handiak dira.
Bai, erresistentziak handiak dira, eta gero egia da nolabait, erresa dela esatea sistema aldatu behar dugu, baina gero hori praktikan egitea ez dela erresa, eta ez dela ere erresa nolabait, beste norabide bat ikustea ez da. Eta bueno, hori askotan, orain arte, 20. Mendean garatu den nolabait ezker alternatiboa edo ezker aldatzailearen eredua, nolabait ere egon da eredu hori zibilizazio ereduaren menpez, eta eukidugun zibilizazio ereduaren eredua izan da gizakiak dana posible duela, dana egin alduela, bere borondatez aldatu alduela mundua, eta nola baite paradizua ere eki dezakegula, ez da. Eukidugun ezkerraren eredua izan da nola baitere erligioen eredua laikoa, jainkori gabe, baina gizakia jarrita jainkoaren tokian, ez da? Eta horregatik ere, eta hori ikusten dugu dino egiten diren proposamen politiko askotan, eta egingo du txistarrez bat, ez da? Baina dana aldugula, aldugu egin nahi duguna, bakarri da jartzea, eta bakarri da antza aukeratzea agintari apropos batzuk. Hori da askotan ere ezkerraren eredua, ezkerraren mezua, alternatiboak direnen mezua, eta onartu behar dugun lehenengoa da ezin dugula. Ez garela kapaz, hori, kapaz garela sekulako arazoak eragiteko, baina askotan gero ez garela kapaz aldatzeko, eta ezin dugula edo zein gauzarik egin, eta ezin dugula ere zoriontasun kolektiboa eraiki aberastasuna banatuz. Agian ez gara inaberatz, agian egia da ezberdintasunak suntxitu behar direla, baina agian ez dago hori, ez dago danok kotxe bat eukitzeko, eta ez dago danok ba, etxean berogailua eta aire girotua eta ez dakizen ba gauza eukitzeko. Agian ez dago gauza askotarako, hori gure oinarri materiala nola baita bueno, ba, bukatzen den edo agortu daiteken planeta bat, eta sekulako populazioa handia daukagu, eta nolabait hori ere bilakatu daiteke problema bat, eta guzti horrekin lehiatu behar da urrengo urteotan, ez da? Baina segurazki hori eredu aldaketa abiatu behar da batez be humiltasunetik eta gure ahultasunen evidentziatik, eta ez gure ahalmenen, gure oro erabateko ahalmenen zera, ze hori askotan erreza da, jendeari zoriontasuna prometitzea erreza da, baina gero nolait eredu prometeik hori dena aldugu egin, dena eraiki dezakegu berriro, horrek eraman gaitu ataka honetara, ezta?
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unisteko irakaslea eta soziologoa. Mil esker eta hurrengora arte.
Bale, ba, hurrengora arte.
Agur.
Agur, bai.
Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean ditu.
Eta arratsaldeko bosterdiak jotze ardiren honetan, Zebrabidean jarraitzen dugu aurrerantz poliki-poliki, eta abesti bati egin behar diogu tartea jarraian. Saioaren hasieran aipatu dizuegu, Jon Berkout talde oihartzuarraren abestiak ditugula gaurko honetan Zebrabidean. Oihartzungo bost gazteke osaturiko taldea da izpide duguna, beren partaideak haurtzarotik lagunak izandakoak, elkarrekin ezi eta etapa naiz estilo musikal ezberdinak ezagutzera eraman dituen abentura batean murgildu direlako, natura, nostalgia eta zentzumenak batuz, folk rock, psikodelia edo indie musikaren ildotik egindako bidaia bat dela. Esan daiteke Young Bearcoat taldearen proiektua besteak beste, The Path edo Lost in the Wild abestietako paisaia eta paraje ezberdinetan taldearen estilo intimoa eta pertsonala edatzen da, emozioz bederiko atal epikoek beren tokia dutelarik bertan, ba White Holes deituriko abestiari egingo diogu tartea orain zebrabidean. Gozatu, entzule.